etter hvert. Men vi skal lese litt i Guds ord først. Og jeg leser, jeg har ikke laget det til som jeg har det på skjermen, jeg tror ikke det er nødvendig, men jeg leser ifra Lukas 18 og fra det første vers. Der er det Jesus som er på banen, og han sier, han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, hjelp meg til å få rett over min motstander. Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr seg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg. Og Herren Jesus sa, hør hva denne urettferdige dommer sier. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til ham dag og natt, er han sen når det gjelder dem. Men jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem til sin rett. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden. Og den siste linjen jeg leste her, det henspeiler på at når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne et bedende folk. Men jeg tror at du som er her i dag vil være av dem som ber og som påkaller Herrens navn. Kjære Jesus, vi vil takke deg her og nå. Takk for alle barna som er her, far. Takk for møtet som dem har. Takk for det hellige ordet fra himmelen går inn i barnehjertene gjennom sang og gjennom det som dem får høre i forkynnelse. Takk at du velsigner hver enkelt av oss andre her, far. Du kjenner hjertene. Du kjenner hver enkelts hjerte, far. Du kjenner mitt hjerte. Takk, far, at du er nær hos alle og enhver som er her inne nå. I Jesu Kristi mektige navn. Amen. Og Degil, vil du ta opp den barnesangen som jeg nevnte for deg? Den gikk rett i det som jeg hadde tenkt å dele med dere i dag. Det var så flott. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Det er rett ut av skriften omtrent det her. Ja, jeg vet at Gud alltid hører når jeg ber, men husk på det at svaret kan komme annerledes enn du har tenkt. Svaret får du uansett. Han hører før du har bedt. Dette er så bra. Takk skal du ha, ja. Og det gjelder kjempebra. Det er så bra. Du skjønner, Jesus han gikk jo sammen med disiplene sine, var det cirka 3,5 år, og du verden hvilken dyptgående undervisning de fikk av Jesus. Og han lærte dem å be. Det står et sted, jeg trenger ikke slå det opp, det har kanskje lest det de fleste av dere, men det står et sted at han var et sted og ba, står det. Og da kom det en disippel til ham og sa til Jesus, Jesus, lær oss å be. Og da lærte Jesus dem å be. Og vet du hva han lærte dem da? Jo, han lærte dem Fader vår. Og inni Fader vår, hvis du analyserer den bønnen der, den inneholder alt til liv og Guds frykt. Den inneholder alt som du og jeg trenger for å tjene den levende Gud. Fader vår, det er noe fantastisk. Det kan godt si det sånn at Fader vår er rammen eller grunnvollen for alle våre bønner, det kan du godt si. Men det står at han var et sted og ba. Det står ikke hvor han var. Ofte står det i Bibelen at han var der eller der, men det står ikke det hvor han var. Det kan jo tolkes på en måte det også, for du skal høre at tid og sted spiller ingen rolle. Du kan stå ved kjøkkenbenken. Du kan sitte i bilen og kjøre. Du kan være, holdt på å si, på månen. Det er vel kanskje den færreste her som har vært der. Samme hvor du er, så hører Jesus når du ber ifra ditt hjerte. Og du Det trenger ikke være mange engang. Det står at hvor to eller tre er samlet i Jesu Kristi navn, der er han midt iblant. Så har vi tro for at han er midt iblant oss her i kveld. Det var ikke i kvelden enda, det var formiddagen kanskje. Men han er i hvert fall til stede med oss her i dag. Men når du er alene, så er han der. Halleluja. Nesten de sterkeste bønnestundene på vår Herre har jeg hatt når jeg sitter og kjørt bil på lange strekninger. Og en gang var det så sterkt bort i Sverige, vet du, så jeg måtte kjøre inn på det, for jeg så jo ingenting på grunn av tårer. Sånn kan den hellige ånd komme en sjelden gang iblant. Jeg sier en sjelden gang iblant, for det er faktisk ikke så ofte jeg har opplevd akkurat det. Men så tid og sted spiller veldig liten rolle. Det går en sånn litt humoristisk historie nede i Østfold. Det var en gruppe der, en liten menighet, bønnegruppe, eller hva det var, de pleide å samles til bønn. Og så en dag så var det veldig få, og han lederen da, han sier at i dag så blir det ikke noe bønnemøte, sånn. Ja, lurer de på det, hvorfor blir det ikke noe bønnemøte? Nei, for han som pleier å be, sa de, han er ikke her. Det var jo litt sturslige greier, var ikke det? Det er ikke nødvendig at det må være en pastor til stede. Han Ole må ikke være eller noen pastor eller noen til stede for å lede i bønn. Det er ikke nødvendig det. Du ber alene, om du er plett alene. Han var et sted og ba. Han måtte ikke i tempel altså for å be. Er du på ski på fjellet, så kan du prise vår Herre for alt han har skapt. Halleluja. Det er sterkt, skjønner du. Så du kan kjenne at du fylles av den hellige ånd ute i den store domen. Halleluja. Da blir Nidarosdomen liten i forhold. Det står han var et sted og ba. Men så kom det en disippel og sa, lær oss å be. Det står ikke hvem disippelen var. Kanskje vi kan tolke det også litt. Fordi at folk som ber er ofte litt anonyme. Kanskje er det mange av dere her, spesielt dere eldre kanskje, dere ber om det som Ole nevnte her, for bygda vår, for at flere skal få tak i denne fantastiske rikdommen som vi har, livet i Jesus Kristus. Halleluja. Fortsett med det. Halleluja. En ting er å lære ting i teorien, en annen ting er å lære det i praksis. Skal du kjøre bil, så må du lese en del teori. Du kan lese teori til du blir blå, men hvis du kan sitte bak rattet, så vil jeg påstå at dette går ikke bra. Du må lære praktiken. Det er omtrent Ole som hvis jeg skulle lese med teorien til å være geitebonde og ta imot kje som du driver med om dagen nå. Hvis jeg skulle ta det i teorien og så gå i fjøset ditt, jeg er ikke sikker du hadde blitt fornøyd etterpå. Ja, vi må ha litt moro også, vet du. Nei, en ting er å lære ting i teorien. En annen ting er å praktisere. Det fortelles fra pålitelig hold. Det var nede i Afrika. Det var i regi av pinsebevegelsen. Det var en bibellærer, evangelist der nede, et sted. Jeg husker ikke hvor det var. Det spiller mindre rolle det. Men han hadde undervist en del afrikanske ungdommer i noen dager. Og så skulle han prøve å høre med dem da, og mye de hadde fått med seg av det han hadde sagt. Og så ble han så storlig imponert, fordi at det forsyner med han. Elevene, de gjentok omtrent ordrett alt han hadde sagt. Det syntes han var fantastisk da. Men så skulle han reise, og så kom den nye ned. Og da fant han ut at han måtte jammen lære dem på nytt, for du skjønner, de hadde liksom lært seg det at de skulle lære alt utenat, ordrett, 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 ordrett. Men de kjente ikke innholdet av hva de egentlig lærte. Da tør jeg å si at da jeg gikk på skolen, så lærte vi salmevers, og jeg pugga, så salmevers, og det gikk jo ganske bra. Men jeg må jo bare si at jeg fikk ingenting ut av det i ettertid. Det var en annen ting. Så du skjønner, en ting er å lære ting i teorien, men Jesus, han underviste disiplene i praktisk å be. Og så er det en ting med Jesus. Nå skal vi høre her. Han ba offisielt, når han sto fram offisielt, sammen med disiplene eller i andre sammenhenger, han ba aldri lange bønner. Nei, aldri lange bønner. Han ba korte bønner. Men Jesus kunne be lange bønner alene. Han kunne be hele nettene i ødemarken, kunne han be. Men han var sammen med de andre. Da ba han korte, konsise bønner. Du, der har vi noe å lære, altså. Ja, vi har faktisk det. Det ville liksom trist om vi sto sammen i menigheten og ba lange bønner, mange av oss, ikke sant? Det er ikke akkurat sånn det skal skje. Men når vi er hjemme, da kan vi be. Du kan be når du sitter og kjører bil. Du kan be når du går på skileg, slalombakkene, hvor du er. Ja, men går han det da? Altså, skal du ikke kneppe hendene og lukke øya? Det er ikke verdt å kjøre bil da. Nei, det er ikke nødvendig det. Gud, han hører om du har øya oppe. Takk og lov for det. Jeg har vært med på TV-programmet et par ganger, og da har de sagt det med at når vi ber, Asle, sier de, da skal du ikke lukke øya, da skal du se i kamera. Veldig unaturlig for meg, spør du meg, men det er en annen ting. Jeg har ikke noe med saken å gjøre. Ja da. I Apostlenes gjerninger 1, der står det om et bønnemøte som varte i 10 dager. Da var voldsomt, sier du, jeg orker ikke være med på sånne bønnemøter. Nei, det er vel kanskje felles for oss alle. Vi har ikke opplevd akkurat det der. Men jeg tror vi skal ta oss og transformere det ned litt til vårt nivå. Og du skjønner at bønn er ikke alltid hva du sier over dine lepper. Bønn er hva du og jeg har i hjertet vårt. Det er der det ligger. Så kan du si ting til vår Herre, og kanskje sier du det på en klønete måte. Men det er ingen som er så flink til å forstå ditt klønete språk som vår Herre. Halleluja! Hadde det vært slik at det bare disse velfriserte, fine bønnene var det som ble hørt, da hadde ikke kanskje en Asle vært sammen med dere her i dag. Vi har bedt mange bønner som har vært litt sånn håpløse og litt raske og en med det andre. En gang jeg holdt på å kjøre alvorlig gærlig på sykkel og ba til Jesus, ja, men gikk det bra, gitt? Og det var stygge greier. Hadde jeg møtt en bil der, så hadde jeg ikke stått her. Men da ropte jeg til Jesus, vet du. Halleluja! Det går an å rope til vår Herre, og han hører. Halleluja! Vi er så opptatt av det du og jeg. Jeg begynner med meg selv, for jeg regner med at du er ikke så mye anslående enn meg. Jeg tenker sånn at når jeg skal be, jeg skal bruke riktige ord. Vi skal det, altså. Så jeg sier ikke at du ikke skal gjøre det, men det er ikke det som er poenget. Jeg har opplevd noen ganger det har stått opp mennesker i møte som har vært beveget av den hellige ånden. Jeg har skjønt hva de har ment, men de har liksom ikke klart helt å uttrykke hva de mener fra hjertet. Det er ikke alle som har akkurat ordet i sin makt, vet du. Og jeg merker at Gud, han har hørt de bønnene, fordi det kommer ifra hjertet. Halleluja! For hjertet, det er noe av det viktigste vi har. Stopper det da, stopper alt. Hjertebønn. Derfor så står det, bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares. Bevar ditt hjerte. Det er egen preken, det der. Den skal vi ikke ta nå. Da skal vi fortsette med noe annet. Det er alltid best når bønnesvaret kommer i Guds tid. Vi så det på den teksten her. Be, så skal du få så videre. Det er ikke alltid at bønnesvaret kommer akkurat slik som du og jeg liksom ser for oss at det skal bli sånn og sånn. Vi har bedt sånn og sånn. Altså så mange, mange ganger som jeg har opplevd akkurat det der. Men det er så herlig når jeg ser at bønnesvaret er jo kommet. Halleluja. Noen ganger så har ikke en Asle klart å se det bønnesvaret, men når jeg virkelig begynner å tenke etter og gå litt i dybden, jo visst, der er jo bønnesvaret, men Gud, han gjorde det litt annerledes enn akkurat sånn som jeg forestilte meg at det skulle bli. Derfor er det så viktig at du er i bønn, vet du, og slapper av i bønn. Ikke noe sånn krampaktig, men at du er sammen med Jesus. Sammen med Jesus, leser litt i Bibelen, ber til han, takker han for det han har gjort, begynner å ramse opp for deg selv, takker for blodet, for oppstandelsen, og hva du nå kjenner for. For at du skjønner, da er du på hjertefrekvens med himmelen. Halleluja! Da har du Da har du tunet inn hjertefrekvensen som går rett opp og inn for Guds faders åsyn. Halleluja. Fordi at det kommer ifra hjertet ditt, og det går opp. Halleluja. Hei, velkommen inn. Her er hjerterom. Det står om to i Bibelen. I Lukas, begynnelsen av Lukas evangeliene, så står det om Zakarias og Elisabeth. De ble foreldre til Johannes. De hadde bedt i mange, mange år, sikkert helt fra de ble gift, om å få en sønn. Sønnen kom ikke. De ventet, og de ventet, og de sukket, og de ba til vår Herre. Må du velsigne oss med en sønn. Og jeg vil tro at Elisabeth den gangen, hun ba inderlig til Gud om en sønn. For da den gangen altså, så var det så, ja, det var veldig dumt for en kvinne å ikke få et barn, og ikke få en sønn, spesielt skulle det være en sønn. Den ba, men det kom ingen sønn. Så står det om Zakarias, han gikk av sedvane, står det, i tempelet. Av sedvane, det er et litt sånn spesielt ord det står i min Bibel, sedvane. Altså, han gikk av god vane da, i tempelet. Og gode vaner, det er veldig bra. Det er gode vaner å gå på håp på møtene der, for dere som holder til her. Det er fint å gjøre det til en god vane, og kanskje be litt og lese litt i Guds ord om morgenen før du går på jobben. Kanskje. Det er, mange har sine modeller på det her, så jeg skal ikke si hva du skal gjøre og ikke gjøre. Det er opp til deg, vet du. Men gode vaner, det er veldig bra. Han gikk av sedvane i tempelet. En dag han kom i tempelet, så skjedde det noe uvanlig, midt oppi det vanlige. Og det uvanlige som skjedde, var at plutselig sto det en engel der. En engel. Det er ikke mange av oss som har møtt engler. Det er noen som har møtt engler. Nei. Men det går an det, altså. Så dette er ikke sånn over det jeg prater om. Det kan jeg. Jeg påstår at jeg nesten må ha møtt en engel en gang, i hvert fall en med et visdomsord, men det er også en annen historie. Jeg skal ikke ta den nå. Men du skjønner, der sto det en engel, og han sa at din bønn er hørt. Elisabeth skal få en sønn, og du skal kalle ham Johannes. Og så ble han stum, han her etter, for han trodde liksom ikke på dette her, så du vet, Elisabeth var ikke akkurat ungdom lenger da, som hadde håpet at sønnen skulle komme 25 år før. Men det kom ingen sønn da. Men han ble slått med stumhet, men det viste seg det. Elisabeth, hun var gravid. Hun fikk å, under sitt svangerskap, så fikk hun besøk av en annen ei. Hun kom fra Nazaret og hette Maria. Hun var også svanger. Og hun hadde også hatt englebesøk. Halleluja. Han Gabriel, han hadde det travelt i disse tiderne der, gitt. Han var først på besøk hos Maria, vet du, så kom han til Elisabeth, og Maria kom på besøk til Elisabeth, og så fort at hilsen ifra Maria nådde Elisabeths øre, så står det at det da sprang fosteret i Elisabeths liv, står det, halleluja. Eller var det motsatt, kanskje det var? Ja, det er det samme. Ja, det var herlig i hvert fall det der. Fordi at det var Gud i himmelen som sto bak, vet du. Han hadde hørt bønn, men, nå kommer det, bønnesvaret kom på en helt annen måte enn sånn som Zakarias og Elisabeth hadde forestilt seg. Helt på en annen måte. Og på en tid som de ikke kunne tenke seg. Men den sønnen ble forløperen til Jesus. Halleluja. Da får vi si at det var lønn for alle bønnene. Det var lønn for all ventinga gjennom mange, mange år. Så står det da i apostelgjerningene 12. kapittel. Der står det en festlig beretning. Jeg trenger ikke lese det, jeg skal prøve å fortelle det. Da du har lest det, men hør her. Det ble en veldig forfølgelse mot de kristne. Og Peter, han ble kastet i fengsel. Og jeg kan nevne at Jakob, heter han, bror til Johannes, han ble Han ble i hvert fall drept av Herodes. Men Peter da ble kastet i fengsel, og han ble skikkelig kastet i fengsel, for å si det, for han fikk en fangevokter på hver side av seg, og lenker og greier, så altså menneskelig sett så skulle det være kul umulig at han kunne slippe fri. Men så står det står så flott, hør her, det ble gjort inderlig bønn for ham av menigheten. Da var de samlet i noe som de kalte for Marias hus. Jeg vet ikke hvilken Maria det var. Det er ikke jeg akkurat satt meg inn i. Jeg vet ikke om jeg kan tyde det av skriften heller. Men det spiller min rolle. For nemlig, de var samlet på natterstid. Fordi at de kunne ikke være i tempelet på natta. Så de samlet seg rundt i hjemmet. Og der ba de. Og de ba, og de ba. Og nå snakket jeg om ufullkomne bønner her i stad, og de ba sikkert litt ufullkomment også. Fordi at de ba, ja, men ufullkomment, altså menneskelig sett. Det går egentlig ikke an å be ufullkomment sånn sett, for Gud han ser til hjertet, så ord og hva du egentlig bruker sånn, det er ikke alltid det, er det helt avgjørende. Og de var samlet i bønn, og det var sikkert herlig åndsatmosfære der. Plutselig, så skjer det noe. De hører at det ringer på porten. Og da er det en jente står som heter Rode. Hun springer der og skal åpne. Og da hører hun stemma til Peter utenfor. Han banker på, han vil gjerne inn. Men hun blir så forfjamsa, så hun flyr opp igjen til de andre uten å åpne. Det er ikke enkelt å komme inn i menigheten, vet du. Det var lettere å komme ut av fengselet enn å komme inn i menigheten. Ja. For det hadde nemlig kommet en engel inn til Peter og sagt henne at jeg reiste deg opp og gå. Jeg tippet at disse fangevokterne på hver siden, de var sovnet. Men lenkene da, ja, den tok engelen og fiksa med en gang. Peter marsjerte ut. Halleluja. Fordi at det var gjort bønn for ham, av menigheten, selv om de ikke ba at kjære far i himmelen, nå må du løse lenkene til Peter, og så må du la det komme inn en engel, og så videre. Nei, det var ikke det de ba om. De hadde ikke tro for det. Nei, det hadde de ikke tro for det. Så når Rode kom springende opp igjen og sa, Peter, står nede og banker på døra. Jeg kjente igjen stemmen hans. Så sier de, nei, slapp av Rode, nei, Peter, skjønner du. Vi skal be for Peter nå, han er i fengselen. Han er ikke her, skjønner du. Han sitter i lås og slå i fengselen, han er ikke her. Nå må du slappe av Rode, da begynner du å bli litt sånn overåndelig, nå begynner du å bli litt oppspilt. Så du skjønner at det å lukke opp for bønnesvaret, det er viktig det, folkens. Jeg prater like mye til meg selv som jeg prater til dere nå. Det er viktig at vi prøver å se med vårt åndelige syn. Hvor er bønnesvaret? Og så måtte jeg springe ned igjen da. For hun, jo, så sier at de sier til henne at ja, men kanskje det er hans engel. Hans engel er det nok som står der nede. Men du vet at hvis det hadde vært Peters engel, han hadde ikke trengt å ringe på døra. Hadde det vært en engel, kunne han bare spart sitt rett inn. Ikke sant? Jesus kom når dørene var lukket, står det. Han skulle prate litt med Thomas og si, Thomas, kom frem og se mine naglemerker, se mine hender og så videre. Og Peter kapitulerte og sa, min Herre og min Gud. De hadde ikke vært åpnet for Jesus først. Og en engel går inn gjennom låste dører. Halleluja. Det er jo flott med engler, vet du. Det er engler inne her nå. Åh, er det det, sier du? Ja, visst er det det. Ja, jeg er ingen engel, sier du. Nei, ikke jeg heller. Jeg er ingen engel akkurat. Ingen av oss som er det, Ole. Vi er ikke engler, men vi er rettferdiggjort. Men vi kan få inniblant en engels tjeneste. Hvis du får et budskap om å gå til noen, så kan du være stedfortreder for en engel. Det var det. Nei, så flyr Rode, stakkar, hun flyr ned igjen da, og åpner for Peter, så han slipper inn. Halleluja. Og da skal jeg si det ble liv og røre, ja, i Marias hus. Der kom han, og de skjønte ingenting. Det står, jeg skal se hva det står, at den ble helt fra seg, står det. av begeistring, og de skjønte liksom ingenting. For de hadde trodd at etter at Herodes hadde drept Jakob, så hadde de tenkt og liksom sagt at det nytter vel ikke å be for Peter. Eller, men nå er han jo i fengsel, så får vi be for han. Så de ba inderlig oppriktig. Men bønnen, den var vel kanskje litt sånn ufullkommen menneskelig sett, men hjertet deres, det var på vår Herres side. Eller kanskje jeg skulle si på Peters side, det var jo han de ba for. Halleluja. Ja da. Ja, jeg lurer på en ting, og jeg prater til meg selv, og jeg lurer på om vår fornuft, vår menneskelige måte å tenke på, noen ganger står litt i vegen for bønnesvaret. Jeg lurer litt på det. Og da skal ikke jeg ta for mye eksempel på det, men noen ganger så lurer jeg litt på det. Jeg kan fortelle, i hvert fall, jeg kan ta flere, men for tidens skyld skal jeg ikke ta alt for mye her. Men jeg kan ikke fortelle, jeg kan noe selvopplevd. Dere kjenner til ungdom i oppdrag. Og mange som har hørt om dem, ja, det er vel en del av dere det. Og jeg kjente veldig godt foreldrene til Alf Magnus, som startet ungdom i oppdrag. Jeg kjenner Alf også. Han ble kjent med senere da. Men først lærte jeg å kjenne Inger, Johan og Kjell, hans foreldre. For dem fikk ordnet seg med hytte på Beitostølen. Og Annelise og jeg og flere med oss, vi var ofte og besøkte Inger, Johan og Kjell. Herlige mennesker, vet du. Fylt av den hellige ånden og bønnesjeler til tusen, altså. Så jeg hadde stor glede av å kjenne dem. Så derfor var det så moro å lære Alf å kjenne også etter hvert. Men så skal du høre. Inger, Johan og Kjell, de hadde ett bønneemne som gikk igjen omtrent hver gang jeg var på besøk. Vet du hva det var? De ba om at Beitostølen måtte bli noe spesielt i Guds rike. De ba om at det måtte begynne å skje spesielle ting der oppe. Og vi var med og ba om det, vi jo, så klart. Men jeg skal bare innrømme en ting for dere, kjære venner, og det var at de tenkte at ja, her oppe, det er jo bare turister her. Bare hytter, digre hyttepalass, og her tenker folk på alt mulig annet enn på vår Herre, alt det på å si. Her er mye festing og skikjøring og alt det her, så liksom, jeg klarte ikke helt å se for meg at det skulle skje noe der oppe. Men vet du hva som skjedde? Beito Høyfjellshotell, Atle Hovi som vi kjenner, han åpna hotellet for at evangeliesenteret hver vår i mai måned på den stille turisttida kan innta hele hotellet og hytter og greier på Beitostølen og gjort det faktisk til en fantastisk lysfaktor. Så jeg må jo si at det er et bønnesvar som Inger, Johan og Kjell virkelig har fått svar på, men de lever ikke lenger. Men Kjell levde så lenge at han fikk se resultater av hva de ba. Men der ser du, vi ba kanskje på en måte ufullkomment, men Gud så til hjertene til Inger, Johan og Kjell. Halleluja. Fantastisk. Så har du kanskje små ting som du ber også om, som har med din hverdag, kanskje familie, slekt, et cetera, et cetera. Dette er jo bare du som kjenner. Du ber, forvent et bønnesvar på en eller annen måte. Halleluja. Ja. Jeg har en svigersønn, sier du. Han er veldig kjekk, dyktig kar på alle vis, men ikke akkurat på det åndelige området. Der er han litt sånn fremmed, skjønner. Men jeg ber for han hver dag, og takker for han. Og har god kontakt med han. Og plutselig her, vi satt i stua hjemme hos oss her for en tid tilbake, så begynte han å snakke om, nei, men du, Arsle, sann, virkelig, vet du hvor jeg hadde hatt lyst til å reise, sier han. Hatt lyst til å reise til Israel. Og jeg hopp i stolen, holdt på å si halleluja, men jeg kunne jo ikke akkurat si det, ja. Ja, sa jeg, ja, det, og da begynte jeg, hva var jeg på med en gang? Det er klart det, sa jeg, at dit skulle du reise. Så begynte jeg å prate, og han begynte å spørre, og jeg fikk lov å svare. Og så kom jeg inn på Guds ord og oppfylte den av skriften, og der var det ingen motstand. Begynte å snakke om Israels folke og så videre. Han var med på alt dette her, altså. Og han er høyt utdannet, kan jeg bare si deg. Så nå sa han til meg igjen nå, for det er ikke lenge siden, så sa han, jeg hadde virkelig tenkt på det vi snakket om, så sa han, jeg har lyst til å reise til Israel. Halleluja! Der ser jeg begynnelsen av bønnesvaret, vet du. Takk for det. Ja da, så det er herlig. Ja, pris i Gud. Jeg leste en flott beretning om Moody, den store, han var ved engelskmann, var det ikke det? Moody? Ja, tror du det var det? Ja, ta det med klippet salt. Men Moody, en veldig kjent historisk predikant og evangelist, han fortalte en gripende historie. Det var et barnehjem ut på landsbygda i England. Og på dette barnehjemmet der var det en gutt. Han hadde veldig lærevansker, altså spesielt med å lære å skrive. Men de prøvde alt de kunne, og elevene prøvde å hjelpe han også, men han fikk ikke dette helt til. Men han gjorde en ting, han pugga alfabetet. Så A, B, C, D, E, F, D, H, K, og så videre, hele alfabetet på engelsk, det kunne han. Det pugga han også. Så det satt der. Så kom det en evangelist på besøk her til barnehjemmet, og han underviste dem og preka litt og fortalte at hvis de noen gang kom i trøbbel, så kunne de be til Jesus. Det hadde han versle pjokken fått med seg. Så på sommeren, i sommerferien, så ble disse her ungene på barnehjemmet plassert rundt i bygdene der på forskjellige gårder. Jeg vet ikke om de hadde geiter, Ole, men jeg vet i hvert fall at de på en gård hadde sauer. Og denne versle gutten, av alle ting, så ble han satt i å gjete sau. Og han hadde knapt sett en sau før. Og sauene dem for rundt som får uten hyrde i ordets rette forstand. Og han træla på, men han måtte gi opp altså. Han fikk ikke orden på disse sauene, og han kom virkelig i trøbbel. Da kom han på evangelistens ord om at det gikk an å be til Jesus. Men han hadde jo ikke lært seg å be til Jesus. Han kunne det i teorien, men han hadde ikke lært det i praksis. Så kastet han seg ned ved en hekk, og så begynte han å rope ut bokstavene som han hadde pugget alfabetet. A, B, C, D, E, F, og så ropte det ut. Og så var det en mann på andre siden av hekken, han hørte hva han hadde holdt på med. Så han gikk en rundt og bort til gutten og lurte på hva holder du på med? Så sier han, jo, jeg regner med det sånn at Gud Fader der oppe klarer å sortere alle bokstavene. Nettopp. Det var ufullkommen bønn, men du, bønna den hadde han i hjertet sitt. Halleluja! Og da ble det orden på saueflokken nå. Fantastisk. Ja. Så spørsmålet er, hva har du i hjertet ditt, kjære bror og søster? Det er det som avgjør. Ikke vært så veldig opptatt av hvor velformulerte dine bønner og sånn er. Jeg ba ei veldig kort, og jeg kan vel nesten si helt ufullkommen bønn en gang. Og dette her hadde jeg egentlig ikke tenkt å fortelle, men jeg kan gjøre det likevel, for jeg har nemlig fått tillatelse av en som heter Levi Østby å fortelle det her. Levi Østby, altså bror til David, han var direktør i Intersport-kjeden. Det oppstod saker og ting der, så han var liksom i media, så ble han stemplet som han hadde gjort feil ting og gjort dårlig jobb, eller hva du vil. Men han visste med seg selv at han hadde ikke gjort det. Nå kan jeg legge til en ting, jeg kjenner Levi personlig, jeg har snakket mye med han, så jeg vet at dette er tilfellet. Han prosederte i retten sin egen sak, og han vant, han ble frikjent. Men han slutta i Intersport etter det her. Så skal du høre. Han ble skrankeadvokat hos Alf Nordhus, som gikk bort for en god del år siden. Hvor mange er det her som kjente til Alf Nordhus? Ja, det var en del av dere. Han kom fra Bergen, og han kjempet veldig for røykerne, altså. Det var før Høybråten fikk igjennom røykeloven, og takk og pris for at den kom. Nå går det jo an å gå inn på en kafeteria og spise et måltid mat, uten at du føler at du setter i hersen alltid på sikt. Så ble han skrankeadvokat hos Alf Nordhus, høyesterettsadvokat Alf Nordhus. Og dem utviklet et veldig vennskap. Levi delte sin tro med Alf Nordhus, som på det tidspunkt slett ikke var noen kristen. Så skal du høre. Han var altså forkjemper, Alf Nordhus, for at det skulle være fritt for hver enkelt å røyke. skulle ikke være noen røykelov. Det måtte da være i rettferdighetens navn lov å ta seg en blås, selv om det var folk i nærheten. Og han satt altså, dere nå skal fortelle, dette er virkelig sant, skal du høre. Han satt på et debattprogram som jeg satt og så på TV. Og han satt og kjederøyka. Og den ene var sneip av den ene og stumpet den opp med pakka, tente nyen. Og det var andre rundt bordet da, i samme kategori som han, de gjorde det samme. Det var så skya røyk at du så at kameralinsene klarte ikke å filtrere vekk. Det lå en sånn damp over hele debattbordet. Og så brukte han ord og uttrykk som ikke var akkurat sånn helt stueregne, det kan jeg godt si, i sin argumentasjon til fordel for røykerne. Da ble jeg så nidkjær og fortvilet. Ikke da at jeg har noe skrytet jeg røykte selv i min ungdom før jeg var en kristen, så det var noe det. Men jeg ble så nidkjær og fortvilet. Det var greit at han hadde syn på ting. Det må folk ha respekt av folk som har syn på ting. Det er ikke det. Men det er liksom måten du prater på, og et cetera. Så foldet jeg mine hender og så sa jeg, kjære Jesus, må du frelse denne mannen? Det var alt jeg sa. Og så går det mange år. Jeg hørte at Alf Norhus var gått bort. Men så får jeg høre følgende beretning. Levi og han hadde utviklet et veldig nært vennskap. Levi hadde lest Guds ord for han, vitnet for han. Og så gikk det noen uker, og det gikk noen måneder. Så tok høyesterettsadvokat Alf Norhus ved troen på Jesus Kristus. Halleluja! Det slo ikke media opp. Det var det tyst om. Men det er greit, det spiller ingen rolle. Så skjer det at Alf Norhus blir alvorlig syk. Og hver uke så kom Levi på besøk til han privat, og de leste i det som Alf Norhus kalte for ankeret. Ankeret, ankeret, sa han. Han var fra Bergen, vet du. Siste gangen som Levi besøkte Alf Norhus, så kom han inn på sykerommet, og der lå Alf Norhus meget syk. Kona til Alf Norhus hadde sagt til Levi at det går mot slutten. På nattbordet der lå advokatens anker, Bibelen. Så sier Norhus til sin venn, «Gi meg ankeret!» Så fikk han Bibelen. Og han slo opp, men han ga den til Levi. Og så leste Levi, og så ba dem sammen. To dager etterpå flyttet Alf Norhus hjem. Halleluja. Ufullkomne bønner. I fortvilelse for en stakkar oppe i Valdres. Ja, det går an. Halleluja. Så var frimodig, kjære bror og søster. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Kanskje ikke svaret kommer akkurat slik som du har forventet, men at du ber ifra ditt hjerte, det er det som teller. Halleluja. Skal vi be litt sammen her nå? Kjære himmelske far, vi takker deg for du er så god. Takk for alle som har fått sitt blikk festet på deg og sin tro koblet sammen med deg. Takk for vårt hjerte, Herre, er stemt med det himmelske, halleluja. Så da takker jeg for menigheten her på Ål, og for alt ditt folk her i bygdene her. Takker jeg for at enda flere skal komme og finne deg, og oppleve det underbare liv, og den fred, og den glede, og den harmoni som er i livet med deg. Velsigner du hver enkelt som er samlet her nå, og velsign barna, Herre. Takk skal du ha, far, at du hører vår enkle bønn. Takk at det ikke først og fremst er måten vi prater på, men hva som er i vårt hjerte. Takk skal du ha, far, i Jesu Kristi mektige navn. Amen. Det ble varmt og godt her, så jeg får synge litt grann. Vi må bli med og spille av det.